Dragi zavodarji, učitelji, spoštovani povabljenci, med vsemi gospa Anica Moder. Nocoj se spominjamo stoletnice enega od vaših predhodnikov, dijaka Škofijske gimnazije. Uvršča se v niz znamenitih Slovencev, ki niso le zaznamovali svojega časa, ampak sodijo svojim človeškim in ustvarjalnim bogatstvom kar med neminljive ustvarjalce človeštva nasploh. Stoletnico rojstva profesorja Janka Modra proslavljamo v letu, ko se z grenkobo spominjamo začetka prerokovane. Tako je namreč Franc Aleški Finžgar označil prvo svetovno vojno v naslovu svojih slik iz svetovne vojne. Bilo je na 8. nedeljo po Binkoštih, ko so morali na vojsko možje do 42. leta starosti. Janko je bil tedaj 3-mesečni dojenček, ki se je najbrž mobiliziranemu očetu kdaj že nasmehnil, a ga je na to pozabil, saj je svojo ljubo mamo doživel njegovo vrnitev šele proti koncu osnovne šole. Na lojterskem vozu ga je oče iz domačega Dola pri Ljubljani pripeljal v šolo sem na vašo škofijsko gimnazijo. Tu je v 8 letih pridobil znanje, utrdil svojo prirojeno delavnost in oblikoval svoj moralni profil. Utrdil si je tudi ljubezen do domovine, Slovenije in do slovenščine. S temi vrednotami je ustvarjalno preživel preizkušnje svojega dolgega življenja. Očetov lik mu je v najnežnejšem otroštju nadomeščal oskrbnik znamenite dolske graščine. Ta mož ga je očaral, ko mu je pokazal Erbergovo knjižnico in v njej znamenite v gotici natisnene in z bakrorezi ozaljšane knjige Valvazorjeve Slave Vojvodine Kranjske. Pomislil je, kako čudovito bi jih bilo prebirati v slovenščini. Po naključju se je še kot fant osebno srečal z avtorjem povesti Pod svobodnim soncem, Franom Saleškim Finžgarjem, svojim drugim mentorjem. Kot zagrizen reševalec v gang in križank družinske revije Mladika je bil Janko izžreban za nagrado Špiritni gorilnik. Ponjo je šel kar peš iz Dola do ljubljanskega Bežigrada na Finžgarjev prvi dom. Sem je pripešačil ves premočen, saj je lilo že od Šentjakova ob Savi kakor iz škafa, a Janka dež ni ustavil. Srečanje premočenega gankarja s Finžgarjem je Janka čez pol drugo desetletje pripeljalo urejanje gankarskega kotička Mladike. Počasi se je iz drobnih pomoči razvilo vse tesnejše sodelovanje s Finžgarjem in s tem delo za najstarejšo slovensko založbo za Mohorjevo družbo. Moder je za Mohorjevo delal vse, v glavnem kot Finžgarjeva desna roka, zlasti v času drugega izgnanstva Mohorjeve med drugo svetovno vojno v Ljubljani. Tako si je res zaslužil položaj ravnatelja. V najtežjih trenutkih po vojni se je Moder v Finžgarjevem imenu hodil v Celje bojevat s hinavskimi odborniki Tonetom Fajfarjem, Borisom Ziherlom in Francetom Kimovcem Žigo. Ti so do neskončnosti zadrževali rokopise. Moder pa je prepričeval še tiskarje v lastni Mohorjevi tiskarni, ki so bili postavljeni kot zadnja zavorna cokla in brutalna cenzura, ki naj bi preprečila izid oblastnikom neljubih knjig. Ob stoletnici Mohorjeve leta 1951 mu je nameraval Finžgar izročiti uredništvo Mohorjeve, a se mu je izmuznilo s politično spletko v značilnem socialističnem slogu. A Modrova sled v zgodovini Mohorjeve ostaja neizbrisna. Zanjo je napisal obsežno zgodovino Mohorjeve družbe v 2 knjigah in natančno do podrobnosti popisal vse njene številne izdaje in članke v mohorski bibliografiji. Med drugo svetovno vojno se je posvetil v gledališču. V krščanski kulturni reviji Dom in svet je objavil prevod znamenite igre španskega Danteja, Don Pedra Calderona de la Barca, Veliki oder sveta. Z novo izdajo prevoda bomo Horjeva letos počastila stoletnico, ki smo jo danes začeli slaviti. Moder je služboval v deželnem gledališču v Ljubljani eno leto, to je v letu 1944 kot dramaturg. Prav mu je prišlo znanje in prav so mu prišle izkušnje iz predstav, ki so jih igrali dijaki Škofijske gimnazije. Tudi v študentskih letih se je dejavno udejstvoval kot režiser in igralec. Dramaturg ima pomembno mesto v slovenskem gledališkem ustvarjanju. V razvoju gledališča je ta poklic na visoko raven postavil pesnik Oton Župančič. Dramaturg ni skrbel samo za oblikovanje repertoarja, ampak je bil od Župančiča dalje odgovoren za govorno izraznost igralskih stvaritev. Župančičevo odločnostjo in jezikovno razgledanostjo je izginilo iz slovenskega gledališča nadse spakljivo elkanje, ki ga je občinstvo žal oboževalo kot zlagano lepoto odrskega jezika. To nadse delovno leto 1944. V strašnih časih nemške okupacije je Janka Modra usmerilo v gledališko prevajanje in gledališko lektorstvo. A svoje poslanstvo in garanje je drago plačal. Osvoboditelji so ga z očitkom, da ni spoštoval kulturnega molka, za 9 mesecev spravili v zapor. Z medvojnim kulturnim molkom, ki so ga napovedali komunisti, se domoljubni Janko Moder ni sprijaznil. Po besedah akademika Kajetana Gantarja bi se s takšnim molkom narod odločil za kolektivni samomor. Odpovedal bi se orožju, ki je močnejše od strelnega orožja. Obmolknila in utihnila bi slovenska beseda, s katero smo se Slovenci pred tisočletjem pojavili kot narod in z njo kljubovali vihram stoletnih preizkušenj. V zaporih je sestavil Moder sonetni venec sonetnih vencev Sla spomina. Rekel sem sestavil, ker ga ni imel s čim in ker ga ni mogel na kaj zapisati. Tu naj bi po vseh okoliščinah morala nastopiti nekakšna Jobova doba v Modrovem življenju. A Moder ne bi bil to, kar je, nomen est omen, ko ne bi bil Moder in se lotil prevajanja. Jemal je v prevajanje vsa dela iz, recimo z malo pretiravanja, vseh jezikov. Temeljno znanje jezikov si je sicer pridobil kot zavodar na gimnaziji in kasneje na slavistiki. A Moder ni bil od muh. Po svoji skrivnostni metodi se je naučil jezika celo zaradi prevoda ene same knjige in ustvaril je 700 prevodov iz kar 28 jezikov. Tudi zato, da je preživel sebe in svojo družino. Iz slovenske enciklopedije suho izvemo le, da je bil po vojni dalj časa prevajalec v svobodnem poklicu, kar razumemo, da je bil brez službe. Ko je Finžgar po vojni prišel na sedanjo Dunajsko cesto k njegovi družinici na obisk v bloku tretje nadstropje, je tam naletel na Modrovo mamico. Janko Moder je o tem zapisal. Ne znam popisati mamine sreče, ko se je tako po domače srečala s Finžgarjem. In še posebej je bila srečna, ker je videla, kako ime ima Finžgar rad, saj je rekel, mamica, dobrega fanta ste vzgojili. Še danes sem hvaležen Finžgarju za te tople besede, saj so mami veliko pomenile pozneje, ko je med vojno in po vojni doživljala toliko udarcev in bridkosti, tudi v zvezi z mojo usodo. Praktično jezikoslovje je Moder osvojil že kot zavodar. Vsak slavist mu zavida da je bil učenec Antona Breznika. Saj je bil Breznik oče slovenske jezikovne norme vse do Jožeta Toporišiča. Iz Breznikove slovnice, ki je izšla pri Mohorjevi družbi, so se učili rodovi izobražencev. Celo starosta sedanjega pravopisa, akademik Jože Toporišič, jo priznava skupaj z Breznikovim pogledom na jezikovno normo. Zato je razložljivo, da so Modra celo kot političnega izobčenca vključili v pripravo vseh slovenskih povojnih pravopisov, tistih iz let 1950 in 60 in celo v komisiji za sedaj veljavni pravopis je ob hudem Jožetu Toporišicu od vseh do konca ustrajal samo potrpežljivi Janko Moder. Pol stoletja je zahajal na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti na seje pravopisne komisije, a ni postal akademik. Menda ne zaradi pravil, ki poustvarjavcev, kamor štejejo prevajalce, igralce in celo glasbenike virtuoze, sploh ne sprejemajo. Kakor so tudi nazadnje prezrli njegovo prevedeno slavo Vojvodine Kranjske. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je deloval 6 let, od leta 1970 do leta 1976. Tam sem ga osebno spoznal, saj me je povabil za svojega sodelavca. Bil pa je zelo previden. Najprej sva se pogovarjala v kavarni Slon. Na koncu pomenka, ko sem moral obširno razlagati svoje jezikovne poglede, mi je dejal: "Mladenič, oglasite se pri predstojniku Jamniku. Nimate nobene govorne napake, zato mi boste lahko pomagali pri poučevanju igralcev." Za Modra je bil važen tudi učiteljev zgled in prav je imel. A skupaj na AGRFT nisva delala. Ko so mu odklonili naziv redni profesor, ker ni imel doktorata, ampak samo izjemno široko in poglobljeno znanje, je takoj odšel na Cankarjevo založbo urediti zbirko Nobelovcev. Moder se namreč nikoli ni hotel boriti za položaj, ki mu je po znanju in izkušnjah pripadal. S ponosom sem zato v njegovem imenu nadaljeval njegovo poslanstvo z delom na AGRFT in v gledališčih. Naposled se je najno delo prepletlo še na Mohorjevi. Brez grenkobe je nekdani dejanski prvi mož Mohorjeve prinesel skromno kak svoj rokopis, spoštljivo k nam, ki smo tudi formalno dosegli mesta, ki so po delu in znanju nekoč sodila njemu. Tako je šel pred desetletjem njegov zgodovinski domoljubni roman Vladar Samo. Zato sem hvaležen profesorju Modru za vse pogovore z njim, največkrat kar na ulici sredi Ljubljane, ko je prisrčno in obzirno spremljal naše delo v gledališčih, ga komentiral in kritiziral tako, da nam ni bilo nič nerodno. Bil je pravi učitelj, jasen, obziren in dosleden, čeprav so mu najvišji univerzitetni učiteljski naziv odrekli. Dragi zavodarji, nocoj se spominjamo 100-letnice enega od vaših predhodnikov, dijaka Škofijske gimnazije, ki se uvršča v niz neminljivih ustvarjalcev človeštva. Življenjska usoda profesorja Janka Modra vas uči, da se oblikuje ustvarjalna poklicna pot, kariera, samo s takojšnjim odzivanjem na pobude, ki jih že od zgodnega otroštva dalje prejema vsak. Tedaj sicer izgleda, da gre za naključja, v resnici pa nam naš stvarnik sproti ponuja našim talentom primerno pot. Hvala vam, nekdani zavodar profesor Modr, za zgled takojšnjega odzivanja na stvarnikove pobude.